Milí posluchači, posledně jsme si v rámci úvodu k takzvanému kázání nahoře, které začíná v 5. kapitole Matoušova evangelia, řekli, že skutečnost ultralevicového a ultrapravicového pohledu na různé otázky se netýká jen politiky, ale můžeme ji vidět také v přístupu různých vykladačů a teologů například k tomuto úseku písma. Liberálního teologa náš učitel dr. McGee vidí hodně vlevo. Zachází s kázáním nahoře jako s evangeliem. Počíná si, jako by tohle byla nejdůležitější nebo snad vůbec jediná důležitá část písma. Ti, kdo redukují celou zprávu křesťanství pouze na kázání nahoře, reprezentují velkou část současného liberalismu. Ale povšimněte si prosím, že kázání nahoře ve skutečnosti vůbec neobsahuje křesťanské evangelium. Nenajdete tu ani jediné slovo o smrti a zmrtvých vstání Pána Ježíše Krista. A jak jsme si posledně ukázali z první epištoly Korinským z 15. kapitoly, apoštol Pavel jednoznačně ukazuje, že tyto skutečnosti, tedy smrt, zmrtvých vstání a na nebe vstoupení Ježíše Krista, nelze od evangelia prostě oddělit, neboť jsou jeho podstatou. Kázání nahoře tedy neobsahuje evangelium o Boží milosti v Pánu Ježíši Kristu, i když nutno říci, že v tomto kázání jsou před námi slova, která svým způsobem strhují lidská srdce. Současně však velmi příkře, přísně měří naše životy. Pokud liberálního teologa postavíme hodně vlevo, to je ten, který zachází s kázáním nahoře jako s evangeliem, opačný extrém můžeme postavit zcela vpravo. Pohlíží na kázání nahoře, jako by to byla snad nějaká nákaza, které je třeba se vyhnout. Zastánci tohoto názoru jednají, jako by nám tato část písma naopak vůbec neměla co říci. Jeden z takových vykladačů ku příkladu prohlásil, vzpomíná náš kazatel, že takzvaná modlitba Páně či takzvaný Otčenáš pro nás vůbec nemá žádný smysl, žádný význam. Jistě, skoro všechno lze nějak zdůvodnit a nutno říci, že kázání nahoře nestojí v písmu jako měřítko křesťanova života, to si ještě ukážeme. Když člověk nenaplnil zákon ve smyslu desatera, jak jej může naplnit v podobě kázání nahoře, které vlastně představuje desatero povýšené na entou? Ale stejně, jako je extrémní stavět kázání nahoře na místo evangelia, tak je také extrémní tuto pasáž odmítat pro jakýkoliv průmět do naší doby, do našich životů. Kázání nahoře samo o sobě sice stanoví krásnou a velmi vysokou morálku, ale nedává sílu dodržet ji, nedává sílu žít podle ní. Apoštol Pavel si sám na sebe stěžuje, abych tak řekl, nebo tedy spíš vyznává svou slabost dodržet jakékoliv požadavky na kvalitu života člověka, na morálku. Vyberu některé verše ze 7. kapitoly epištoly Římanům. 14. Víme, že zákon je svatý, já však jsem hříšný, hříchu zaprodán. Nepoznávám se ve svých skutcích, vždyť nedělám to, co chci, nýbrž to, co nenávidím. Vím totiž, že ve mně, to jest v mé lidské přirozenosti, či v mém těle, nepřebývá dobro. Chtít dobro to dokážu, ale vykonat už ne. Vždyť nečiním dobro, které chci, nýbrž zlo, které nechci. Ve své nejvnitřnější bytosti, podle vnitřního člověka, s radostí souhlasím se zákonem Božím. Když však mám jednat, čili ve svých údech, pozoruji, že jiný zákon vede boj proti zákonu, kterému se podřizuje má mysl. A činí mě zajatcem zákona hříchu, kterému se podřizují mé údy. Jak ubohý jsem to člověk, kdo mě vysvobodí z tohoto těla smrti. Tolik tedy smutné vyznání apoštola Pavla, zaznamenané ve druhé polovině 7. kapitoly epištoly Římanům. Ale díky Pánu, že to není všechno. Díky mu za to, že tímto voláním poraženého nemusí skončit všechna touha po čistém životě. Apoštol Pavel totiž pokračuje v posledním verši této 7. kapitoly epištoly Římanům a pak přichází do světla následující kapitoly 8. Jedině Bohu buď dík skrze Ježíše Krista, Pána našeho. A tak tentýž já sloužím svou myslí zákonu Božímu, ale svým jednáním či svým tělem zákonu hříchu. Bůh učinil to, co bylo zákonu nemožné pro lidskou slabost. Jako oběť za hřích poslal svého vlastního syna v těle, jako má hříšný člověk. Jak jsme viděli z přechodu mezi 7. a 8. kapitolou epištoly Římanům, život proměněný působením Ducha Svatého není výsledkem kázání nahoře. O moci Ducha Svatého v životě každého věřícího ta pasáž z Matoušova evangelia 5. až 7. kapitoly nehovoří. Nicméně kázání nahoře obsahuje vysoký standard a praxi, která vyjadřuje Kristovu mysl. Kristovu mysl, jež by měla být rovněž myslí křesťana. Principy, které tu Pán Ježíš ustanovuje, jsou velmi užitečné a praktické, aby se jim jeho následovníci také v naší době učili. I když z tohoto poznání samotného ještě neplyne síla ke správnému jednání. Kázání nahoře náš učitel přirovnává k nějakému výkonnému a krásnému svítidlu. Pokud ovšem nemáte dostatečný zdroj elektrické energie, pak je takové svítidlo jen ozdobou bez dalšího užitku. A dejme pozor, svítidlo, které nesvítí, vytváří stín. To podstatné je totiž světlo, čili proměněný život člověka. Primární účel kázání nahoře, jak je vidíme v jeho bezprostředním kontextu evangelijních záznamů a zvláště v kontextu záznamu Matoušova, je formulace zákona království. Matouš nám totiž zřetelně popisuje krále, který přišel, aby sám sebe ukázal světu. Jan Křtitel byl v dějinách jakoby královský předběžec, a apoštolé byli naopak zadní voj ve smyslu králových následovníků. Máme tedy před sebou zákony, které budou platné a rozhodující v době, kdy se král chopí moci na této zemi, což bude doba milénia, doba tisíciletého Kristova království. Obsah kázání nahoře se naplní, když přijde ten, který má právo vládnout jako král. Křesťan, který nazývá Ježíše svým pánem, může uvažovat o splnění těchto požadavků pouze skrze zásluhy Pána Ježíše a pouze v moci Ducha Svatého. Jinak v tomto světě, který stojí výslovně zády k Bohu, nebo spíš proti Bohu, je jakákoliv lidská snaha o naplnění tohoto kázání nahoře více než marná. Taková lidská snaha zalíbit se Bohu ve vlastní síle je totiž v podstatě vyjádřením odmítnutí Boží milosti. Pouze evangelium Boží milosti může člověka vést k tomu, aby byl poslušný Kristu, protože toto evangelium Boží milosti proměňuje nitro každého člověka, který je přijímá. Když spatřil zástupy, vystoupil nahoru, a když se posadil, přistoupili k němu jeho učedníci. Tu otevřel ústa a učil je. Všimněte si, že Pán Ježíš ve skutečnosti neadresuje svá slova zástupům, nýbrž, že hovoří ke svým učedníkům. Protože vidí potřeby těch zástupů, ve skutečnosti tedy připravuje své učedníky na to, že oni půjdou s tím slovem dále, že je ponesou dalším a dalším lidem, což se zanedlouho taky uskutečnilo. V našich dnech lidé potřebují slyšet nejprve o Pánu Ježíši Kristu. Potřebují k němu osobně přijít. To království je dnes vlastně jaksi odloženo. Současný stav je charakterizován dobou, kdy se rozsévá semeno Božího slova, vysvětluje náš kazatel. Naším úkolem na světě je prostě rozsévání Božího slova. A jednou přijde den, kdy sám král, tedy Kristus, ustanoví své království. Pojďme už k samotnému textu, který nám to království představuje. Třetí verš v 5. kapitole Matoušova evangelia. Blaze chudým v duchu, neboť jejich je království nebeské. Maggie vysvětluje, že tento verš nic neříká o tom, jak se stát chudým v duchu. Pouze konstatuje, že těm, kdo jsou chudí v duchu, je blaze, nebo že jsou blahoslavení. V následujících verších Pán Ježíš použil to zvláštní slůvko blahoslavený celkem 9krát. Mimochodem, také první žalm obsahuje tohle slovo. Blahoslavený muž, který a tak dále. A tohle blahoslavenství svým způsobem ukazuje novou cestu. Stojí totiž jako protipól všech dosavadních hrozeb a kleteb a zlořečenství Mojžíšova zákona. V naší době pouze ten, kdo je spaseným hříšníkem skrze oběť Pána Ježíše Krista, pouze ten, kdo obdržel Božího svatého ducha, se může stát opravdu blahoslaveným. Jednou jsem hrál golf s jistým zámožným mužem, vzpomíná zase náš učitel doktor McGee. Tak mezi hrou mi řekl, chodil jsem do kostela a byl jsem stejný pokrytec jako všichni ostatní. Byl jsem jedním z těch, kdo ledacos znali a chlubili se kázáním nahoře. Ale Pán mi dal milost, že jsem mohl poznat svůj skutečný stav. Stav ztraceného hříšníka, který i se svými dobrými skutky prostě kráčí do pekla. Obrátil jsem se k Pánu Ježíši a on mě zachránil. Ano, přátelé, nedejte se svést, uzavírá tento příběh náš doktor McGee. Pouze sám Boží duch nám může odhalit naše skutečné bohatství, které máme v Pánu Ježíši a v jeho duchu. Kéž bychom se mu ve vědomí vlastní chudoby ducha skutečně celým srdcem oddali. Blaze těm, kdo pláčou, neboť oni budou potěšeni. Stojí za povšimnutí, že na více místech v písmu se setkáme s podobnou nebo stejnou myšlenkou o blaženství. Bůh prostě vnímá každé hnutí, mysli a také na ně reaguje. Blaze tichým, neboť oni dostanou zemi za dědictví. Zatím tomu tak skutečně není, že by tiší vlastnili zemi, proto zjevně slovo vyřčené v kázání nahoře nemůžeme bezprostředně aplikovat na naši dobu. Ale v okamžiku, kdy se Kristus chopí své královské pozice, pak se i toto slovo naplní. Kdo je to tichý člověk? Nebo jak se můžeme stát tichými? Táže se řečnicky náš doktor teologie. Pán Ježíš byl tichý a pokorný srdcem. On zdědí všechno. My jsme dědicové Boží a spoludědicové Kristovi. Náš učitel zde připomíná ovoce ducha, jak je uvedeno v Galackým v 5. kapitole. Ovoce Božího ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost. to je podle ekumenického překladu. Jiné překlady obsahují také tichost namísto trpělivosti. Tedy pouze svatý Boží duch může proměnit naše srdce a naše životy, aby přinášely toto zvláštní, nádherné ovoce, čili aby naše životy přinášely i tu tichost. Tu skutečnou tichost srdce nemůže člověk vyprodukovat svými silami. Ta by zajisté moc dlouho nevydržela. Pouze Boží duch to dokáže, když mu v našich životech ponecháme dostatek prostoru. Křesťan, který prožívá stálé působení Božího ducha a tu jeho proměnu, pak může v pokoře přijít a číst blaze tichým, neboť oni dostanou zemi za dědictví. Odměna, která souvisí s touto kvalitou, je jednoznačně umístěna až do budoucnosti. To není něco, co by platilo nyní. Tato blahoslavenství, jak si je zde pomaloučku pročítáme, představují vlastně cíle, kterých Boží dítě touží dosáhnout ve svém vlastním životě, i když ví, že jich nedosáhne svými vlastními silami. 6. verš v 5. kapitole Matoušova evangelia. Co takhle přirozený člověk, povídá náš starý znalec lidských srdcí. Touží někdo z lidí sám od sebe po spravedlnosti? Má někdo hlad a žízeň po spravedlnosti jako takové? Lidé, s nimiž žijí, takový hlad nemají. A pokud někdy, tak jen po spravedlnosti, která by chránila je samotné. Pokud jde o pyšného, soběstředného člověka, apoštol Pavel dost nepříjemně píše. 1. Korinským 2. kapitola, 14. verš a pár následujících. Přirozený člověk nemůže přijmout věci Božího ducha. Jsou mu bláznovstvím a nemůže je chápat, protože se dají posoudit jen duchem. Člověk obdařený duchem je schopen posoudit všecko, ale sám nemůže být nikým správně posouzen. Vždyť kdo poznal mysl Páně a kdo ho bude poučovat? My však mysl Kristovu máme. Přirozený nebo jinak řečeno tělesný člověk je protipólem duchovního člověka, který celé spočívá v Kristu. Apoštol Pavel o takovém píše: Vy však jste z Boží moci v Kristu Ježíši. On se nám stal moudrostí od Boha, spravedlností, posvěcením a vykoupením. 1. Korinským 1, 30. verš. Následující blahoslavenství, které máme před sebou v 7. verši 5. kapitoly Matoušova evangelia, bývá často nepochopeno, protože tu dochází k záměně pojmů, předesílá náš vykladač a komentátor. Blaze milosrdným, neboť oni dojdou milosrdenství. Často se podmínečně spojuje obdržení milosrdenství v závislosti na tom, zda jsme sami milosrdní. To však v naší době, v době milosti, není tak úplně pravda. Skutečnost, že jsme od Boha v Pánu Ježíši Kristu obdrželi milosrdenství, vůbec není podmíněna tím, že jsme sami někomu nějaké milosrdenství učinili. V epištole Titovi ve 3. kapitole apoštol Pavel jasně píše, verš 4. a 5. Ale ukázala se dobrota a láska našeho spasitele Boha. On nás zachránil ne pro spravedlivé skutky, které my jsme konali, nýbrž ze svého slitování či milosrdenství. Zachránil nás obmytím, jímž jsme se znovu zrodili k novému životu skrze Ducha Svatého. Ano, my máme prokazovat milosrdenství, ale protože milosrdenství bylo prokázáno nám, a nikoli naopak, že bychom mohli očekávat Boží milosrdenství snad za to, že jsme k někomu byli milosrdní my. McGee pohled na tuto otázku v naší době uzavírá ještě citátem z 1. Petrovi ze 2. kapitoly, 10. verš. Kdysi jste vůbec nebyli lid, nyní však jste lid Boží. Pro vás nebylo slitování nebo milosrdenství, ale nyní jste došli slitování či milosrdenství. Milí posluchači, to je důležitá stránka věci, kterou si musíme pamatovat, vštípit, vzít na vědomí. Boží milost není podmíněna našimi skutky. Ani Boží milosrdenství není podmíněno naším milosrdenstvím. Ale Bůh jedná ze své svrchované lásky ve svém slitování s námi, protože Pán Ježíš Kristus sám sebe dal jako zástupnou oběť. Tímto se s vámi pro dnešek loučím a těším se na pokračování v příštím pořadu.